Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кечки уктурууларды улантабыз. 6-декабрь, жекшемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. 40 жыл мурда киши колдо болгон өкмөт башчысы Султан Ибраимовдун өлүмү боюнча көптөгөн суроолор алигиче жоопсуз калууда.
Өмүр бою чындык бир күнү ачыкка чыгаарына үмүттөнүп жүрүп, тилекке каршы ошол бойдон өтүп кетти. Кайсы бир күнү ошондо иш жүзүндө эмне болгонун билсек керек.
Ошондой эле Сынбайым аудио баяндар сериясынын кезектеги каарманы дарыгерлердин шалаакылыгынын айынан вич илдетин жуктуруп алган көпөлөктүн таржымалын тыңдайбыз.
Анан дарым ичип алып туруп, улантып кеттим. Мен аябай сүйүндүм. Мен дарым менен бирге жашап, дос болуп калганыма урачы.
Алдыда кеңири кеп кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр эми баяндарга өтүүнүн алдында соңку кабарларды тыңдап алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстанда 6-декабрга карата дагы кечиресиздер. Кечиресиздер. 328 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Бул акыркы сутканын статистикасы. Дагы 5 киши жашоо менен кош айтышканын республикалык штабтын маалыматына таянып сизге кабарлап атабыз. 455 адам оорудан айыкканы тууралуу маалымдалды. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандар алгач мартта аныкталган болчу. Андан бери коронавирус 75 миңдей кишиге жукту. Алардын 1295 каза болуп, 67 миңдей бейтап айыкты. Кыргызстан COVID-19 илдетине байланыштуу киргизилген чет өлкөлүктөрдүн аба майдандары аркылуу өлкөгө учуп келишине коюлган тыюу салымы алып салды. Өкмөттүн 4-декабрдагы чечими тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Эми кечирим сурайм, ушундай жагдай болуп калды. Кыргызстан COVID-19 илдетине байланыштуу киргизилген чет өлкөлүктөрдүн аба майдандары аркылуу өлкөгө учуп келишине коюлган тыюуну алып салды. Өкмөт 4-декабрда ушундай чечим чыгарды. Эми чет өлкөлүктөр Манас, Ош жана Сүкөл эл аралык майдандары аркылуу Кыргызстанга учуп келе алышат. 72 саат ичинде алар коронавируска карата ПЧР анализинин натыйжасын көрсөтүүгө тийиш. Коронавирустан улам Кыргызстан 2020 жылдын жазынан тартып чек араны жаап, кийинчерээк илдет азыраак жайылган өлкөлөрдөн гана саналуу конокторду киргизе баштаган. Москвада полиция кызматкери өспүрүм кызды травматикалык тапанча менен жарадар кылды. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, ок аткан кызматкер кармалды. Расмий маалыматка ылайык, 6-декабрга караган түнү баш калаанын көчөлөрүнүн биринде турак жайлардын алдында 33 жаштагы эркек травматикалык тапанчадан ок атып, жанында турган өспүрүм кыз жараат алган. Ок аткан киши кайгуул кызматкер экени аныкталды. Окуянын чоо жайы так эмес. Кызматкер жумуштан бошотулуп, тергөө башталды. Жараат алган кыз ооруканада. Бишкекте бүгүн 6-декабрда мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги тынчтык жүрүшү болду. Баштан башта кыймыл уюштурду аны. Акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө, өлкөдө авторитаризмди орнотууга каршы экендиктерин, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылып, ушул өңүттө кыргыз жана орус тилдеринде чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алышты.
Мыйзамдуу!
Өлкөр!
Мыйзамдуу!
Өлкөр!
Референдумга!
Жол жок!
Референдумга!
Жол жок!
Ондогон активисттердин арасында саясатчылар да болду. Алар Бектур Асанов, Клара Сооронкулова жана башкалар. Саат 12:30 башталган акция 40 мүнөттөй убакытка созулду. Жүрүшкө чыккандар Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу борбордук аянтка жөө жүрүш менен барып, андан ары тарап кетишти. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу өткөн 1.5 жылды Кыргызстанда болгон эң маанилүү окуя катары Матраимовторго байланыштуу журналисттик иликтөөнү атады. Мындай пикирин 5-декабрда Интернюс уюмунун журналисти стерге умтулуу сыйлыгын ыйгарган аземинде айтты.
Какие новости в Кыргызстане были самыми важными За последние 18 месяцев.
Өткөн 18 айда кайсыл окуя Кыргызстандагы жаңылыктардын эң маанилүүсү болду. Шайлоо, коронавирус, революция. Жок, эң маанилүү окуя Райым Миллиондун кылмыштуу империясы жөнүндө журналисттик иликтөө, деди элчи. Ал Азаттык, Клоп, Фактчек басылмаларынын коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөрүн мисал тартып, коомдо жемкорлукка каршы маанай жаралганын айтты жана өкмөттү жооп берүүгө аргасыз кылганын белгиледи. Ошондой эле улуу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу окуяларды сындап, Кыргызстандын жаңы бийлигине кылмыштуу топторго каршы күрөш жүргүзөрүнө үмүт артарын кошумчалады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөр 2019-2020 жылдары жарыяланган. Матраимов жана анын жакындары муну куру доомат экенин айтып келишүүдө. Иран жер астындагы заводту уран байыткан центрофугаларды орнотууну пландоодо. Бул тууралуу Reuters агенттиги, Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу эл аралык атом энергиясы агенттигинин жашыруун баяндамасына таянып кабарлады. Бул маалыматка караганда Иран Натанс шаарындагы жер астындагы заводто 3 дана AR-2M центрофугаларын орнотууну көздөйт. Бул аймак борбор Тегерандан болжол менен 300 км алыста. 2015 жылы кудуреттүү өлкөлөр менен чогуу кол коюлган өзөктүк программага ылайык Иран бул заводто биринчи муундагы AR-1 центрофугалардан гана колдонуу алат. АКШ президенти Дональд Трамп 2019 жылкы келишимден Вашингтонду чыгарып, 2018 жылы келишимден Вашингтонду чыгарып, Иранга каршы санкцияларды жарыялай баштаган. Андан бери Иран келишим шарттарын такай бузууда. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого көз салуу үчүн 43 чет элдик байкоочуну каттады. Мекеменин басма сөз кызматы 7 өлкөнүн жана 6 эл аралык уюмдардын эксперттерине аккредитация берилгени маалымдалды. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Ат салышууга дегенде 65 адам ниет билдирип, документ тапшыруу жараянынан соң 20 киши калды. Үгүт өнөктүгү 15 декабрдан 9 январга чейин болот. Кытайдын автоматтык башкарылган жабдуусу айдын бетинин кыртышынан алынган үлгүнү алган соң 6 декабрда космос кемесине келип жалгашты. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөттүк маалымат каражаттары кабарлады. Бул жалгашуу Кытайдын космостук иликтөө тарыхындагы алгачкы жолу ишке ашырылган ийгиликтүү жумуш болуп калды. Айдагы кыртыштан алынган үлгүлөрдүн капсуласы 3 декабрда анын орбитасына жөнөтүлгөн болчу. Ал эми 2 кг таш кесеги менен чаңдан турган дагы бир капсула декабрдын ортосундан жерге кондурулары күтүлүүдө. Интернус уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү журналисттер арасында кезектеги умтулуу сыйлыгынын жеңүүчүлөрүн аныктап, 5 декабрда сыйлыктар тапшырылды. Бул жылы сыйлыктардын көбүн Клоп басылмасынын кабарчылары алышты. Журналисттердин жана чыгармачыл топтордун эмгектери 6 багытта аныкталды. Ошондой эле 2 атайын номинация болду. Кимдер жеңүүчү болгону жөнүндө кенен маалыматты жана сыйлык тапшыруу аземинен тартылган видеону сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Маек менен улантайын. Мындан 40 жыл мурда 1980 жылдын 4 декабрында Кыргыз СССР Министрлер Кеңешинин төрагасы Султан Ибраимовду Чолпон Атадагы резиденциясынан атып кетишкен. Кылмыштын бети ачылганы ошол кезде расмий жарыяланганы менен ал иште көптөгөн суроолор алигиче жоопсуз калып берүүдө. Бул кайгылуу датаны утурлай Султан Ибраимовдун кызы коомдук ишмер Эльмира Ибраимованын кесиптешим Айнура Жекшек кызы сөзгө тартып, жеке эскерүүсү менен бөлүшүүнү өтүнгөн.
Эльмира айым 40 жыл мурун атаңыз Султан Ибраимов киши колдуу болуп өлгөн. Атаңыз кандай киши эле, кандай сапаттарын өзгөчө эстеп жүрөсүз?
Да, вот уже 40 лет как страна потеряла своего сына. Мы потеряли своего.
Ооба. Кыргызстан чыгаан уулун жоготконуна, биз атабыздан айрылганыбызга 40 жыл болду. Чын-чынына келгенде 40 жыл бул бир доорго тете. Биз ал кезде кичинекей болчубуз. Бала чагымдагы эскерүүлөрүмдө атам жарыкты, жылуулукту, кубанычты, айкөлдүктү, сүйүүнү тартуулаган күчтүү кишинин элесин берет. Атамдын бизди жакшы көргөнүн, ар дайым канатынын алдына калкалап коргоорун билчүмүн. Ошол жылуу сезимдер бизди өмүр бою коштоп жүрөт. Азыр эстесем, атам дайыма иштеп жүрчү экен. Үйдө сейрек болчу. Шашып чуркап келип, кийим кечесин алмаштырып, шам шумета алып, кайра жумушка жөнөчү. Машинесинин багажнигинде дайыма резина жана керз өтүктөрүн алып жүрчү. өтүк ийип алып пахта талааларын аралачу, тээ алыскы, көп кишинин кабары жок колхоздорго чейин кыдырып кетчү. Айтайын дегеним, атам тынбай иштечү. Бирок биз аны дайыма чыдамсыздык менен күтүп турар элек. Үйгө кирээр менен алдынан чуркап чыгып, тегеректеп калчубуз. Ал кезде төртөөбүз чоңураак, кичүүбүз кичинекей болчу. Туш тушунан чыгып, жанынан кетчү эмеспиз. Атам кичинекей бала же чоң киши болобу, баардыгы менен тил таба алчу. Ушундай бир жакшы сапаты бар эле. Менимче, атам негизи адамдарды жакшы көрчү. Айланасында жүргөн, жашоосунда жолуктурган бейтааныштардын баардыгына жакшы, жылуу мамиле кылчу эле.
Анан ошол адамдар ага кандай мамилеси менен жооп кайтарчу?
Знаете, до сих пор, хотя уже 40 лет,
мына 40 жылдан бери атабыз бул дүйнөдө жок. Азыркыга чейин мен жолуктурган адамдардын баардыгы, көбү албетте улгайып калды, атамды жылуу сөз менен гана эскеришет. Жаман сөз айткан бир да адамга кездеше элекмин. Себеби эл үчүн иштеген адамдарды эч качан унутушпайт. Биздин эл айкөл келет эмеспи? Атам жөнүндө дайыма жылуу нерселерди айтып жүрүшөт.
Помнят о нём такие тёплые и до сих пор рассказывают очень тёплые вещи.
Атаңыз көп иштечү дейсиңиз. Сиздер менен убакыт өткөргөндө эмнелерди сүйлөшүп, эмне кылчу элеңер?
Он действительно на самом деле мог уделить одновременно внимание.
Үйдөгүлөрдүн баардыгына тегиз көңүл бурууга үлгүрчү, ар бирибизге жылуу сөзү табылчу. Балдарынын ар бири менен эмне жөнүндө баарлашаларын, биз эмнеге кызыгаарыбызды билчү. Мисалы менен адабиятка жакындыгымды, китеп окуганды жакшы көрөрүмдү билип, эмне окуп жатканыма кызыгып, кайсы чыгарманы окусам деп кеңеш сурап калчу. Көп иштеп жумуштан колу бошобогонуна карабай, китеп көп окууга аракеттенчү. Командировкага жөнөгөндө, Москва же дагы бир жерге учканда дайыма жанына китеп алчу. Мен өзгөчө сыймык менен атама жолго китептерди даярдап, чогултуп берчүмүн.
Книги, которые он мог бы читать в дороге.
Кыргызча же орусча окучу беле?
Он одновременно читать мог на да и на русском, и на кыргызском. Оба языка для него.
Бир эле мезгилде кыргызча жана орусча чыгармаларды окуй алчу. Эки тилден атам үчүн эне тилиндей болчу. Бирок дүйнөлүк классика негизинен орус тилинде басылып чыкчу эмес беле? Балким ошол себептенби орусча көбүрөөк окууга мүмкүнчүлүк бар болчу дейт. Түрдүү чыгармаларды, классиканы ошол кездеги авторлорду да окуп турчу. Айлыгынын ири бөлүгүн китептерге коротчу. Москвага иш сапарларга көп каттап жүрбөдүбү? Барган сайын толтура китеп алып келчү. Үйүбүздө чоң китепкана бар эле. Апам ушунча акчаны китепке кетиребиз, балдарга кийим кече да алыш керек деп кээде сүйлөнүп калчу. Атам болсо жылмайып, китептер бул чоң байлык, билимдин булагы, балдарга дайыма пайда гана алып келет деп айтчу.
Такое богатство, которое с книгами передается знание, то это всегда будет детям полезно.
Октябрдагы окуялар Кыргызстанда чыныгы улуттук лидерлер жок экенин көргөзүп койду. Деги эле соңку жылдары атаңызды, мурдагы жетекчилерди мисал катары келтирип, өлкө үчүн, эл үчүн күйгөн жөнөкөй патриот адамдар деп көп эстешет. Ошол жетекчилердин патриоттулугу эмнеде эле?
Патриотизм на самом деле это же огромная любовь к родине.
Патриоттук деген ата мекенди сүйүү. Керек болсо мекен үчүн өмүрүңдү да берүүгө даярдыгың. Чынында эле атам өзү ошол кездеги үзөңгүлөш, пикирлештери жалаң иш менен жашачу. Чын дилинен өлкөгө кызмат кылууну көздөшчү. Мен азыркы жашыма, тажрыйбама таянып карасам, атам ишке келгенде өзүнө эч кандай чек койчу эмес экен. Айталы, анын облустук оорукана куруу максаты болду. Анан курулушчуларды таап, оорукананы курдурду. Атам Ошту 10 жыл жетектеп турган кезде облус аябай гүлдөбөнүккөн. Ошондо завод, фабрикалар, жолдор, театр, ооруканалар, башка жайлар курулган. Атам алдына чоң максаттарды койгондон коркчу эмес. Азыр мисалы көп учурда акча жок, же муну кылсам отургузуп коюшат, тигини кылсам жоопко тартышат деп коркуп кечеңдей беришет эмеспи? Атам көрөгөчтүк менен алысты ойлоп, масштабдуу, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртчү деп ойлойм.
Здесь посадят, здесь накажут, здесь денег нету, да? Думал о большом, на государственном уровне.
Азыркы жетекчилерди сөз кылып калдыңыз, кудасын, тууганын, жакындарын кызматтарга дайындоо мисалдары четинен жолугат эмеспи? Султан Ибраимов жылдар бою жетекчилик кызматтарды аркалаган, кызмат сурап келгендер көп болду беле.
Знаете, очень много людей, кто может сказать,
Султан Ибраимов тагдырына таасир эткен абдан көп кишини жолуктура аласыңар. Кайсы бир жерде акылдуу, колунан келген, потенциалы бар жаш кызматкерди байкап калса, аны өстүрүүгө жардам берчү. Ал жылдарда кадрларды иргеп алуу жана дайындоо иши жакшы жолго коюлган болчу. Эч кандай туугаанчылыгы жок. Мурда тааныбаган зээндүү жаштардын жөндөмүн, иш билгилигин, элге, өлкөгө пайдасы тиерин сезип көргөндө аларды таптап, кызматтык тепкичтен бара-бара көтөрүлүүгө көмөктөшчү. Ал кезде Шоопурдун бир күндө эле президент администрациясынын жетекчи орун басары болуп калышы мүмкүн да эмес. Ал тургай элестетүү да кыйын эле.
Заместителем руководителя администрации. Такого невозможно даже и представить было, да, в те годы.
Баса мурдагы президент Атамбаев актанып атаңызды башка көрүнүктүү инсандарды мисал келтиргени бар, бирок атаңыз жана айткандай мамлекеттик кызматтагы тепкичтерди басып өтүп көтөрүлгөн да.
Об этом и речь, что отец начинал действительно работать в годы.
Мен дал ушуну айтып атам. Атам 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында колхозда тракторист болуп иштеген. Андан кийин окууга кетип, Ташкенттеги мелиорация институтун аяктаган. Илимдер академиясында эмгектенген. Аламүйдүн райондук партия комитетинин катчысы, башка кызматтарды иштеген. Кыскасы узун, татыктуу жолду басып өткөн. Бүгүнкү заманда болсо эмнелерди көрүп атабыз? Алмазбек Атамбаев сыйкырдуу таякчасын бир шилтеп коюп, мамлекеттик түзүлүш, башкаруунун эң жөнөкөй принциптери тууралуу эч кандай түшүнүгү жок адамды бир заматта бийликтин бийик сересине алып келип, кубаттуу, көп нерсени чечкен аткаминерге айлантып койду. Мындайды биздин өлкөдөн башка жерде элестетүү да кыйын болсо керек.
Руководителем такого, конечно, я не знаю, где, в какой стране это возможно представить, кроме как в нашей.
Мындан 40 жыл мурун болгон кайгылуу окуяга кайтсак, расмий түрдө кылмыштын бети ачылган, бирок жылдар бою ал окуянын дагы көп күмөндүү жактары бар экени айтылып келатат. Кыргыз коомчулугу ал кылмыштын сырларын бир күнү билет деп ойлойсузбу?
Я надеюсь на то, что все тайное когда-то станет явным.
Жашыруу нерселер эртедир кечтир ачыкка чыгат эмеспи? Апабыз өмүр бою чындык бир күнү ачыкка чыгаарына үмүттөнүп жүрүп, тилекке каршы ошол бойдон өтүп кетти. Кайсы бир күнү ошондо иш жүзүндө эмне болгонун билсек керек.
Но я думаю, что когда-то, да, когда-то же оно по-любому будет раскрыто.
Султан Ибраимовдун кызы коомдук ишмер Элмира Ибраимованы кесиптешим Айнура Жекшек кызы кепке тарткан. Сиз угуп жаткан радио Азаттык. Бүгүн алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда бир суткада дагы 328 адамдан коронавирус жаңы аныкталды. 5 киши көз жумду. Москвада полиция кызматкери өспүрүм кызды травматикалык тапанча менен жарадар кылды. Бириккен улуттар уюмуна караштуу эл аралык атом энергиясы агенттигинин жашыруун баяндамасында Иран жер астындагы заводдо уран байыткан центрифугараларды орнотууну пландап жатканы маалым болду. Бишкекте активисттер ар жекшембиде өтчү мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнө чыгышты. Астероидтердин үлгүсүн алган жапондук космостук капсула жерге түштү. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Подкаст менен уктурууну улантайын. Вичке чалдыккан өспүрүмдөрдүн тагдырына арналган Сынбайым аудио баяндар сериясынын кезектеги эпизоду дарыгерлердин шалаакылыгынын айынан вич илдетин жуктуруп алган көпөлөктүн таржымалына арналган. Баяндын автору Санжар Эралиев.
Бирөөлөр мага боор ачыгынан жардам бергиси келип атса, башка бирөөлөрдөн бөлүп койсо бул мага жакпайт.
Сиз Азаттыктын Сынбайым деп аталган баяндар сериясынын алкагындагы уктурууну тыңдай баштадыңыз. Бул берүүдө кезинде дарыгерлердин шалаакылыгы менен вич жугуп калган, азыр өспүрүм курактан өтүп жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу баяндап берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Мен жашоомдогу бардык нерсени өз колум менен өзүмдүн кичине терим менен жеткенди каалайм да.
Бирде ыйлап, бирде күлүп өзүнүн жашоосу тууралуу айтып отурган бул кыз кичинекейинде ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен ВИЧ илдети жугуп калган. Тааныштарына ашкере болууну каалабагандыктан үнүн өзгөртүп беришимди суранды. Ошондуктан сизге кыздын үнү бир аз жоондой сезилип турат. Бирок негизгиси бул эмес. Сиз маектешимдин сөздөрүнө, кыялдарына кулак төшөңүз. Көзү күлүп турган, кучагына бүт дүйнөнү батырып алгысы келген кыз сысымын көпөлөк деп атагысы келди.
Көпөлөктүн эки жашоосу бар да, негизи. Табиятта ушундай да. Биринчиси курт болуп, анан кийин курт болуп туруп, оролуп туруп, анан ачылып көпөлөк учуп кетет да. А мен дагы өзүм жашоом ушул көпөлөктүгүнө көрөм да. Эки жашоом бар, бириси ВИЧ менен, а бириси ВИЧсиз. Ошон үчүн мен эки жашоом бар деп көпөлөк деп билем да.
Көпөлөк кызга ВИЧ жугуп калганы тууралуу ата энеси ал 7 жашка чыкканда билишкен. Көп оорой бергендиктен тынбай бейтапканага барып жүрүп, кан тапшырганда ушул айык кыз дарт илешкени ачыкка чыккан. Көпөлөк 7 жашынан бери күнүгө дары ичет. Дарыны республикалык спид бирикмеси жана бейөкмөт уюмдардын адистеринин жардамында акысыз алып турат.
Башталганда, дары башталганда кичине оорчулуктар болот. Мисалы, кусуп бериши мүмкүн. Как бы организм менен дарынын арасында келишпестиктер болот. А так мен биринчи баштаганда жаш экен дагы организмимде эртек көнүп кеткен да, ошондой көнүп кеткен, мен ал кыйынчылыктар эстебейм. Психологический жактан мажбур болосуң да, как бы мажбурлук болгондо мындай үстүңдөн туруп басып как бы мажбурлагандай болосуң. Мен биринчи дарыны ичип баштаганда биринчи класста саатты билбейт элем. Анан дары ич керек деген күндөн баштап саатты үйрөндүм мен. Бир мүнөт эрте дагы, бир мүнөт кеч дагы ичкен бул зыян келиши мүмкүн да. Ошого ошол күндөн баштап папам отургузуп ошол күнү эртең менен барып анализди эме кылып калгандан кийин түштөн кийин отургузуп апам мага саатты үйрөткөн да. Бизде чоң саат бар эле үйдө. Ошол сааттан будильник коюп коюп эметип баштадым. Анан кийин телефон алдым. Бир телефон бар эле бизде үйдө. Апам экөөбүз иштеткен. Ошол телефонго будильник коюп коюп ошол телефон кийин жоголду. Жоголгонго чейин ошо будильник көчкөн жок да, бир будильникчи. Анан эртең менен кечинде ичет элем. Башында аябай көп дары ичет элем. Дарынын идиши 2 же 3 дары калганда мен үчүн майрам болот эле да. Домдун астында эме бар эле. Гүлдөр өсүп турат эле өзү элечи. Чыгып алган гүлдөр бар эле. Ошол гүлдөрдү чыгып алып, ошол гүлдөр менен сүйлөшөт элем. Дарым түгөдү депчи. Дарым түгөдү, бүгүн түгөйт дейт элем. Анан ойноп, эшиктен ойноп киргенде, уже карасам башка баягы дары жетишип кайра толуп калган болот эле да. Ушинтип кыйналганмын. Анан уже мага аябай кыйын болду да. Ушу дарыны өмүр бою ичесиң деген нерсени кабыл алыш аябай кыйын болду. Үйрөнүп калдым кийинчи. Телефон өчүп калат экен кээде, унутуп калат экенсиң, серьезночу. Күнүгө бир убакытты күнүгө эстеш аябай кыйын экен. Аябай кыйын экен. 8 болгондо ичет элем, 8 болгонду ойноп калат экенсиң, чай ичип калат экенсиң, башка кылып калат экенсиң, анан эстеш аябай кыйын экен да. Өзүңүз деле кайталап көрсөңүз болот өзүңүз үчүн дечи. Бир сууну мындай айнекке коюп коюп ушул сууну мен саат 12 күндө ичем десең аябай кыйын болот. Же 5 мүнөт өтүп көрө бересиң, же совсем ичпей коюшу мүмкүн ошол суунучу. Ушундай эле мисал да булчу. Негизи аябай кыйналабыз ошо дарыны бага приверженность сактап дайыма ичишке. Бирок адам өзү жүрөгүн эме болуп калат экен да, кээде мен телефонум дагы өчүп өзүм дагы акылыман кетип калган да. 7 класс билем, ошондо сездим мен уже дары менен бирге болуп калганымычы. Идиш жууаттым эле. Анан эле идиш колуман түшүп кетти, дагы жүрөгүм жаман калатылып кетти да. Мен өзүмчө эле башкача болуп кеттим. Анан эстеп кеттим ошондо. Пиала сынганды эстеп кеттим. Көрсө ошол моментте дарым болгон экен да. Анан дарым ичип алып туруп, улантып кеттим. Мен аябай сүйүндүм. мен дарын менен бирге жашап дос болуп калганына ужачы, чтобы мага мен дарын эстесем, дарын мага мени эстетип калган.
Көп эле көзү вич оорулуу экенин 11 жашында билген. Балдарга жана өспүрүмдөргө бейтаптыгы тууралуу ачык айтуу да чоң жараян. Оштогу Rainbow коомдук фонду бир канча жылдан бери ушул маселе менен алектенет. Көпөлөктү да уюмдун адистери психологиялык жактан бир канча жыл даярданып, андан кийин ачык маалымат беришкен. Көпөлөк болсо ага чейин эле өзү күмөн санап, изденип жүрүп, вич экенин божомолдоп жүргөнүн айтты.
Биз ооруну жеңиш үчүн эмес, иммунитетти көтөрүш үчүн дары ичебиз да. Мен ушинтип түшүнөм да. Ал эми биз дары ичпей дагы жашасак болот. Муну кантип кылабыз? Биз үчүн кальций болуш керек, витаминдердин бардыгы сиздерге канчалык керек болсо, бизге ошонун 3-4 эсеси көбүрөөк керек да. Ошо 3-4 эсеси болуш үчүн бизге мисалы ошо 3-4 эсесиге С витамини келиш үчүн биз күнүнө бир кап сабиз жешибиз керек. Мисалга 10 килограмм көш жешибиз керек.
Көпөлөктү кээде адамдардын мамилеси капа кылат. Башкалар вич илдети бар кишилерди кошкусу келбей, аларды бөлүп койгон учурларда зээни кейит. Өзү тууралуу айланасындагы көп киши билбейт, айткысы келбейт, жекеленип калуудан коркот. Бул оору кандан, жыныстык жол менен жана энеден балага гана жугары тууралуу маалымат айтылып жүрсө да, муну түшүнбөгөн коомдон капа болот. Көпөлөктүн оорусу жөнүндө билген мектеп мугалимдери кээде анын баасын көтөрмөлөп койгонуна да көңүлү ооруйт.
Жеке мага тапшырманы толук кылып келбесем дагы 5 коюп койгон мага жакпайт. Себеби мен ошо 5ти кандай десем мындай ошол 5ке татыктуу болбойт. Мен бош убактым болбойт да, иде шуамбы, үшүп турамбы, китеп окуймбу, всегда кыялданам. Эң негизги максатым бул вич менен жашаган балдар менен жөнөкөй балдардын арасындагы бир минус же плюс болбош керек, тегиз жашаш керек. Мындай катмар катмар бөлүнгөн мага жакпайт.
Азыр Ош облусунда Көпөлөк өзү сыяктуу вич илдети бар 5-6 кыз менен чогулуп, мультфильм тартуунун үстүндө изденип жүрүшөт. Мультфильм аркылуу алар элге вич оорулуу адамдарга коомдун мамилесин көрсөтүп, аны менен катар илдеттин жугуу жолдорун айтып берүүнү каалашат. Ушул жол менен вич оорулуу кишилерге басмырлоону азайтууну ниет кылышкан.
Биз мультфильм же фильм тартайлык деген аракеттебиз. Бул мультфильм жана фильмдин кандай болсо дагы тартайлы деп атабыз. Себеби ушул аркылуу, ошол нерсе аркылуу биз бул вич тууралуу маалыматты туурак анан кызыктуу кылып берүүнү. И ошону биз таланттар аркылуу берсек, мисалы сүрөт аркылуу, музыка аркылуу, роман либо жомоктор аркылуу берсек, бир адам сүрөт тартканга кызыгышы мүмкүн. А бир адам музыка окуганга кызыгышы мүмкүн. Анан алар вичке эмес, музыкага, сүрөткө маани беришет.
Сиз Азаттык радиосундагы Сынбайм деп аталган баяндар сериясындагы уктурууну тыңдадыңыз. Каарманым 16 жаштагы Көпөлөк болду. Баса ал 18 жашка толуп элек болгондуктан маектин алдында ата-энесинен жана өзүнөн интервью үчүн уруксат алынган. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаагылыгы менен 382 наристеге вич жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты. Көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез, аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спид бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда Көпөлөк сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктын сайты, ошондой эле тиркемеси бул радиого кирбеген көптөгөн баян макалдарынын толук версиясын ошол жактан таба аласыз. Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.